Eiropas diena.
Sveicināti Eiropas dienā. Es esmu Ansis Īvāns. Šoreiz podkastā runāsim par pirmajiem secinājumiem, pie kā nonākusi Eiropas parlamenta speciālā komiteja par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tostarp dezinformāciju.
Ir pagājis tas laiks, kad mēs domājām, ka mūžīgi varēsim dzīvot bez pretiniekiem, bez ienaidniekiem, bez lieliem konfliktiem. Patiesība ir tāda, ka pastāv draudi un kārzemju aktori un režīmi organizē uzbrukumus mūsu institūcijām, mūsu pilsoniskajām debatēm un mūsu politiskajām vēlēšanām.
Tāpat pieskarsimies transporta tēmai, bet konkrētāk dzelzceļam, jo 2021. Gads ir pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, lai veicinātu šī transporta veida attīstību un palielinātu tā īpatsvaru kravu pārvedājumos, rūpējoties arī par vidi.
Bet šajā gadījumā zaļo aizstāve, kreisi aizstāve, kas vienmēr ir ļoti zaļi domājuši un arī domā par dzelzceļu ļoti daudz, viņi šo nevēlās mainīt un pat nevēlās debatēt.
Bet pirms šīm tēmām apskatīsim pašreizējās Eiropas aktualitātes. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piektdien aicināja radīt jaunu Eiropas labējās pārna politisko spēku, kā viņš pats saka, mūsu tipa cilvēkiem, kas vēlas aizsargāt ģimenes un tēvzemi. Šis aicinājums izskan pēc tam, kad Orbāna partija Fidesz paziņoja par izstāšanos no Eiropas parlamenta Eiropas tautas partijas grupas, ar kuru Fidesz bija izcēlies strīds. Orbāns norādīja, ka tiek apsvērta visa piedāvājuma Eiropas politikas atjaunošanai. Politiķis atklāja, ka veids pārunas ar Polijas konservatīvo partiju Likums un taisnīgums, kā arī ar domabiedriem Itālijā. Eiropas tautas partija apvieno galvenās centriski labējās partijas, to pārstāv arī Eiropas komisijas priekšsēdātāja Ursula von der Leyen. Eiropas tautas partija jau 2019. Gadā apturēja Fidesz darbību tajā, reaģējot uz Ungārijas valdības kampaņu, kurā bijušais Eiropas komisijas priekšsēdātājs Jean-Claude Junckers un filantrops George Soros tika vainoti plānos pārpludināt Eiropu ar imigrantiem. Eiropas Savienība brīdinājusi Ķīnu, ka ir gatava spērt soļus, reaģējot uz Pekinas lēmumu paturēt savu tiesības izvērtēt kandidātus vēlēšanām Hongkongas parlamentā. Ķīnas piedāvātais likums, par ko tā paziņoja piektdien, atļaus komunistu valdībai noraidīt jebkuru vēlēšanu kandidātu Hongkongā. Tas ir kārtējais solis, lai tiktu galā ar pretestību un izveidotu paklausību valdību pilsētā. Ziņas par jauno likumprojektu izskan pēc tam, kad apcietinājumā nonākuši desmitiem Hongkongas demokrātijas aktīvistu, tostarp bijušie deputāti. Brisele jau iepriekš ir ierobežojusi izlūkošanai izmantojuma aprīkojuma eksportu un apsvērusi iespējas ieviest plašākas sankcijas, ja situācija pasliktināsies. Eiropas Savienība aicina Pekinas varas iestādes rūpīgi apsvērt politiskās un ekonomiskās sekas lēmumiem reformēt Hongkongas vēlēšanu sistēmu, kas var graut pamatbrīvības, politisko plurālismu un demokrātiskos principus. Somijas labzemes pilsēta Kemijärvi noraidījusi Ķīnas valdības finansētā Polārās izpētes institūta piedāvājumu nopirkt vai iznomāt pilsētas lidostu. Piedāvājums izteikts jau 2018. Gadā, bet publiski par to tāpēc zināms tikai tagad. Ķīnas delegācijā bijuši Polārās izpētes institūta, Ķīnas Arktikas un Antarktikas administrācijas pārstāvji un militārā atašie Somijā palīgs, ziņo Somu raidsabiedrība JLE. Ķīna vēlējusies finansēt jaunu skrejceļu 40 miljonu eiro vērtību, no kura notiktu izpētes un novērošanas lidojumi pār Ziemeļu ledus okeānu un Ziemeļpolu. Ziņas par šo plānu pārsteigušas gan Labzemes universitāti, gan tās Arktikas centru, kas iepriekš ir sadarbojies ar Ķīnas pētniekiem. Savukārt Somijas armija informē, ka lidosts atrodas netālu no strateģiski svarīga poligona, tāpēc lidostas paplašināšana nebūtu iespējama. Turklāt šādu sadarbību apgrūtinātu Eiropas Savienības noteikumi, kas kopš 2020. Gada oktobra ierobežo ārvalstu investīcijas. Pašlaik Ķīnai Arktikas reģionā ir izpētes centri Grenlandē, Islandē un Svalbāras arhipelāgā. Kipra paziņojusi, ka no 1. Maija valstī ļaus bez ierobežojumiem iebraukt pret COVID-19 vakcinētiem britu tūristiem. Abas potes saņēmušajiem iebraucot nebūs jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests un nebūs jādodas karantīnā. Otrajai vakcīnas devai jābūt saņemtai vismaz 7 dienas pirms ceļojuma, bet Kīpras varas iestādes joprojām patur tiesības veikt COVID-19 testus nejaušas izlases kārtībā. Briti patērē lielāko daļu Kīpras turisma industrijas, kas ir smagi cietusi COVID-19 pandēmijas dēļ. Turisma nozare veido aptuveni 13% no Kīpras ekonomikas, bet 2020. Gadā ieņēmumi šajā nozarē samazinājās par 85%. Valstis, kuru ekonomikās turisms ieņem svarīgu daļu, piemēram Grieķija, ir vienas no pirmajām, kas rosina ieviest tās sauktās vakcinācijas pases kā risinājumu turisma veicināšanai. Eiropas komisija gatavojas ieviest rīcības plānu Eiropas mediju nozares atbalstam. Mediju brīvības stiprināšana un plurālisms līdzās brīvām un godīgām vēlēšanām un cīņai pret dezinformāciju ir viens no galvenajiem Eiropas demokrātijas rīcības plāna mērķiem. Žurnālistiem skaidroja Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniece vērtību un pārredzamības jautājumos Vera Jourova. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir pasargāt žurnālistus no uzbrukumiem laikā, kad šīs profesijas pārstāvi saskaras ar draudiem un apvainojumiem sociālajos medijos un uzbrukumiem protesta laikā. Otras iniciatīvas mērķis ir pasargāt medijas no tiesas prāvām pret sabiedrisko līdzdalību. Šādas prāvas bieži tiek izmantotas, lai apklusinātu žurnālistus un aktīvistus. Pagājušā gada vasarā Eiropas parlaments nolēma izveidot īpašo komiteju attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, jeb saīsinājumā INGE. Komitejas uzdevums ir izvērtēt šos riskus dažādās jomās, no nacionālām līdz Eiropas Savienības līmeņa vēlēšanām, dezinformācijas kampaņas tradicionālajos un sociālajos medijos, kiberuzbrukumi kritiskai infrastruktūrai, kā arī tiešs un netiešs finansiāls atbalsts vai ekonomisks spiediens uz politiskajiem aktoriem un pilsoniskās sabiedrības graušanai. Pēc situācijas novērtēšanas komitejai jānāk klajā ar piedāvājumu, kā situācija risināt un ar kādiem rīkiem pretoties mēģinājumiem sabotēt demokrātiskos procesus. Pagājušajā nedēļā komiteja informēja par savu darbu, secinājumiem un plāniem.
Kad mēs vēlējāmies radīt šo komiteju, tas tika balstīts ļoti vienkāršā novērojumā. Pret mūsu Eiropas demokrātiju ir pasludināts hibrīdkarš, un līdz šim atbilde ir bijusi vāja un nepietiekama. Ir pagājis tas laiks, kad mēs domājām, ka mūžīgi varēsim dzīvot bez pretiniekiem, bez ienaidniekiem, bez lieliem konfliktiem. Patiesība ir tāda, ka pastāv draudi un kārzemju aktori un režīmi organizē uzbrukumus mūsu institūcijām, mūsu pilsoniskajām debatēm un mūsu politiskajām vēlēšanām.
Tā stāsta komitejas priekšsēdētājs Rafaels Gluksmans. Viņš skaidro, ka šiem uzbrukumiem jāstājas pretī ar lielām izmaiņām mūsu iekšējā organizācijā un ārpolitikā. Tāda ir komitejas ideja. Cīņa pret dezinformāciju nav tikai karš pret viltus ziņām vien, tas ietver plašas uzbrukumus mūsu institūcijām, kiberuzbrukumus slimnīcām, veselības aprūpei, stratēģiskai infrastruktūrai, banku sistēmām, tāpat šis jautājums ietver partiju finansēšanu. Pirmo mēnešu laikā komiteja ir novērtējusi apdraudējuma līmeni demokrātijai, trūkumus politiskajā sistēmā un likumos. Vienlaikus secināts, ka izpratne par pastāvošiem draudiem Eiropā aug. Taču, kad nonākam pie tā, kā šos draudus apkarot, izrādās, ka mūsu līdzekļi demokrātijas aizsargāšanai ir ļoti vāji, un rezultāts ir tāds, ka uzbrukošie režīmi, galvenokārt Krievijas un Ķīnas, rīkojas brīvi, jo nejūta, ka par uzbrukumiem būs jāatbild.
Līdz šim mūsu reakcija ir bijusi maiga, un tāpēc nav atturēšanas. Tātad komitejas mēģis nākamo mēnešu laikā ir izveidot rīkus mūsu demokrātijas aizsardzībai, piedāvāt likumdošanas instrumentus, piedāvāt mainīt aizsardzības līdzekļus un arī noformulēt skaidru padomu, kādam būtu jābūt sodam, kad runājam par uzbrukumiem mūsu demokrātijām.
Komitejas ziņotāja Sandra Kalniete uzsver steidzamību, ar kādu būtu jāķeras klāt dezinformācijas apkarošanai. Viņa to ilustrē ar notikumiem Mjanmā, Baltkrievijā, Krievijā, kā arī Donalda Trumpa pēdējām dienām ASV prezidenta amatā, kad notika uzbrukums Kapitolijam. Tāpat Kalniete uzsver, ka jāatceras par dažādu veidu uzbrukumiem kvalitatīviem medijiem. Viņa atgādina, ka dezinformācija nav nekas tāls, bet ir tepat blakus un jau ietekmē mūsu ikdienu.
Padomājiet par milzīgo dezinformācijas kampaņu ap COVID-19 un vakcināciju. Mums būtu jāsaprot, ka tas, ko mēs redzam sociālajos medijos, ir tikai maza aisberga redzamā daļa, zem kuras ir milzīgi finanšu resursi un ģeopolitiskās intereses. Man gribētos dezinformāciju salīdzināt ar cilvēku ķermeni, kur asins rit ir naudas plūsma, bet sociālās platformas ir tā nervu sistēma. Izaicinājums ir, kā padarīt Eiropas Savienību imūnu pret ārvalstu iejaukšanos un kā noteikt pareizās vakcīnu dozes pret ļaundariem.
Runājot par komitejas turpmāko plānu, Kalniete informē, ka darbs pie Inga noslēguma ziņojuma sāksies pēc vasaras pārtraukuma un līdz apspriešanai Eiropas parlamenta plenārsesijā varētu nonākt vēlākais nākamgad martā. Tikmēr līdz tam nākamo mēneša laikā notiks darba dokumentu izstrāde. Jau martā Kalniete cer prezentēt darba dokumentu par politisko aktivitāšu slēpto apmaksāšanu no ārzemēm, kas ietvers jautājumu par likuma nepilnībām partiju finansēšanā. Maijā plānots nākt klajā ar darba dokumentu par tiešsaistes platformām, kurās ir problēmas ar viltus kontiem un citām negodīgām aktivitātēm, kā arī algoritmiem, kas ietekmē saturu. Savukārt jūnijā tiks prezentēts dokuments par institucionālo un sabiedrības noturību pret iejaukšanos un dezinformācijas kampaņām, kas ietvers arī kvalitatīvās žurnālistikas un izglītības lomu demokrātijas stiprināšanā. Ziņotāja uzsver, ka no Eiropas komisijas sagaida augstas ambīcijas, lai tā būtu globāls standarta noteicējs un iedrošinātu citus likumdevējus virzīties uz priekšu strauji un ar drosmi, par spīti sagaidāmajai pretestībai un lobēšanai no ietekmīga tehnoloģiju korporācija puses. No sociālo mediju platformām viņa sagaida labo gribu.
Es vēlos pasvītrot, ka tur nav nekas nelegāls vai vērsts pret konkurenci būvēt veiksmīgu biznesu, kas daudzām lielām platformām ir. Bet digitālajiem gigantiem ir jāsaprot, ka viņi ir kaut kas vairāk par parastu biznesu. Atbildības ir daudz plašākas un viņu lēmumiem ir milzīgi ietekme uz Demokrātijas institūtu veselību un noturību.
No Eiropas Savienības dalību valstīm Kalniete sagaida spēju vienoties par kopējo labumu, atbilstošiem likumiem un rīcību. Runājot par darba prioritātēm, kas būtu panākamas Eiropas Savienības demokrātijas stiprināšanai, komitejas priekšsēdētājs Gluksmans izceļ jautājumu par politisko partiju finansēšanas sakārtošanu un instrumentu izstrādi, kas aizsargāta mūs pret uzbrukumiem un liktu samaksāt tā veicējiem.
Mums ir jāsāk ar politisko gribu, citādi viss ir bezjēdzīgi. Pirmā lieta, kas ir jādara, ir jānosūta daudz stingrāks politiskais vēstījums, kad ir runa par Krievijas politiskajiem aktoriem. Viņi noteikti nedarbosies bez Krievijas vadības rīkojuma. Aiz destabilizācijas kampaņām pret mūsu institūcijām ir politiska lēmuma. Mums ir jāsūt ļoti stingrs politisks vēstījums. Ir virkne likuma izmaiņa, kas būtu jāveic, lai aizsargātos pret šādām kampaņām.
Daudz no tiem, kam būtu jāatbild par uzbrukumiem, Eiropas komisijai nav sasniedzami, uzsver Kalniete. Viens no svarīgākajiem instrumentiem ir sankcijas, kas spētu skart pašu korupcijas un politisko lēmumu pieņemšanas centru Maskavā, viņa uzskata. Taču eksistējošie likumi un procedūras ir nepilnīgas. Piemēram, Magnitskas saraksts neparedz korupciju kā iekļaušanas kritēriju. Kalniete uzsver, ka patiesa politiskās gribas izrādīšana un atbilde būtu projekta Nord Stream 2 apturēšana.
Ja mēs patiešām gribam likt viņiem maksāt, pārtraucam Nord Stream 2 būvniecību, jo ar katru nākamo dienu, nedēļu un mēnesi Eiropa kļūst arvien atkarīgāk no Krievijas enerģijas, kas nozīmē arī politisko atkarību. Un kad skatāmies uz pēdējo lēmumu par sankcijām, ir iekļauts tikai 4 personas, jo padomē nebija vienotības. Tas ir politiskās gribas trūkums.
...2021. Gadam ir piešķirta dažādi tituli. Piemēram, ANO tas ir Startautiskais miera un uzticības gads, Ilgtspējīgas attīstības un radošās ekonomikas gads, Startautiskais augļu un dārzeņu, kā arī Startautiskais bērnu darba izskaušanas gads. Eiropas Savienībā 2021. Ir pasludināts par dzelzceļa gadu, lai veicinātu vilcienu kā drošu un ilgtspējīgu transportu izmantošanu. Tas ir saistīts ar Savienības centieniem veicināt vidē draudzīgāku transportu un panākt klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam, kā tas paredzēts Eiropas zaļajā kursā. Transporta nozare Eiropas Savienībā rada 25% siltumnīca efekta gāzu emisiju, kamēr dzelzceļš vien 0,4% no tiem. Lielā mērā elektrificētās dzelzceļa līnijas ir vienīgais transporta veids, kura radītās emisijas kopš 1990. Gada ir pastāvīgi samazinājušās. Dzelzceļam var būt nozīmīga loma arī ilgtspējīgā turismā. Vilciens arī ir drošākais sauszemes transporta veids, tomēr pašlaik pa dzelzceļu veids vien 7% pasažieru un 11% kravu pārvadājumu. Šķēršļi vienotas dzelzceļa telpas izveidē ir novecojusi infrastruktūra, neefektīvi biznesa modeļi un augstas uzturēšanas izmaksas. Pašlaik 75% iekšzemes kravu pārvedā pa ceļiem. No tā ievērojama daļa būtu pārceļama uz dzelzceļu un ūdens ceļiem, kas būtu ilgtspējīgāk un samazinātu emisijas. Savienības mērķis ir izveidot pilnībā integrētu Eiropas dzelzceļa telpu, likvidējot atlikušos institucionālos, juridiskos un tehniskos šķēršļus, un tā atbalstīt ekonomikas izaugsmi. Par dzelzceļa aktualitātēm Eiropā un Latvijā sarunājāmies ar Eiropas parlamenta transporta un turisma komitejas locekli Robertu Zīli.
Šis ir viens kā tāds simbolisks solis, ka pateikt, ka dzelzceļš, kas ir visvidē draudzīgākais transporta veids, ka tas būtu, nu, tā tad jāpasludina kā gads, 2021. Kā pirmais gads, kurā nu, mēs sakam, ka tas mums ļaus samazināt transporta emisijas līdz 2050. Gadam par 90%.
Taču līdz šim nekas neliecina, ka dzelzceļa loma pārvadājumos pieaugtu. Ja Baltijas valstīs vēl salīdzinoši daudz kravas iet pa dzelzceļu, Eiropā tie ir pārsvarā pasažieru pārvadājumi. Eiropas komisijai plāni pārlikt vairāk kravas uz dzelzceļu bijuši jau vismaz kopš 2000. Gada sākuma, taču pret to darbojas spēcīgas lobija grupas un attiecīgi saistoši lēmumi parlamentā tika noraidīti, skaidro Zīle.
Nekas daudz nav mainījies pa šo laiku, jo gadu no gada kravas pārvietošanās pa autoceļiem pieaug Eiropā, un tā skaitā, diemžēl, arī Baltijā tagad pēdējos gadus, un uz dzelzceļiem samazinās. Ir, protams, tādi koridoru vilcieni, kas iet no Vācijas uz Itāliju un dažādām citām mašīnu būs vietām, kas pamatā strādā ar vienveidību kravām, kas ir autorūpniecības piegādes vai tamlīdzīgas lietas, bet vispārējais iet, diemžēl, patīk vai nepatīk ar smagām automašīnām ļoti daudzus tūkstošus kilometrus pārvadājošos ceļus.
Veiksmīgs piemērs ir ārpus Eiropas Savienības esošā Šveice, kas noteikusi augstas kravu pārvadājuma maksas uz ceļiem. Kā rezultātā, šķērsojot šo Alpu valsti, krava ar visu smagu automašīnu tiek uzkrauta uz dzelzceļa platformas. Zīle atzīmē, ka tas ir svarīgi tieši Kalnainos apvidos, kur kravas automašīnas rada vairāk izmešu. Lai gan Eiropas transporta nozarē dzelzceļš tiek stimulēts ar nodokļu maksātāju naudu, ar to vien ir par maz. Praksa rāda, ka kravu pārvadājuma biznesa izvēlas autoceļus, kur ir vienkāršāka loģistikas organizēšana un elastīga preču piegāde no vārtiem līdz vārtiem.
Vilcienā, protams, tas prasa būtiskāku loģistiku. Jums ir jāliek kopā vairāku pārvadātāju klientu, gan pārvadātāju, gan arī viņu otrā pusē klientu kravas uz vilcienu, pēc tam viņi atkal jāpārliek, un pēdējā jūdzes, nezinu, 100 km, 300, 200, 500 km jāvadara automašīna tā vai tā bieži vien. Šis kombinētais transports tā īsti nestrādā, bet, nu, kādā ziņā Eiropas vēlme to ir pārlikt, cik vien var uz vilcienu vai iekšējiem ūdensceļiem.
CO2 izmešu samazināšanas mērķiem nepalīdz arī atsevišķi pērn pieņemtās mobilitātes pakotnes noteikumi, kas paredz, ka ne tikai kravas auto šoferiem ir tiesības uz atpūtu un reizi noteiktā periodā jāatgriežas mājās, bet uzliek par pienākumu ik pa 8 nedēļām uz reģistrācijas valsti atgriezties arī pašai automašīnai. Ietekmes uz vidi novērtējumā secināts, ka pēc šīs normas stāšanās spēkā gadā radīsies papildu 3,3 miljoni tonnu lieku CO2 izmešu. Tas ir tik, cik gada laikā rada visa veida transports Igaunijā, uzsver Zīle.
Bet šajā gadījumā zaļo aizstāvi, kreisi aizstāvi, kas vienmēr ir ļoti zaļi domājuši un arī domā par dzelzceļu ļoti daudz, viņi šo nevēlās mainīt un pat nevēlās debatēt. Un skaidrs, ka no ekonomiskās efektivitātes viedoklis, ja jūs veicat pārobežu pārvadājumus, tad jums labāk ir mainīt šoferus kā kompānijai uzņēmējiem, ja? Un viņus transportēt vai lidmašīnu vai ar mikroautobusiem, viņus pārvadā bieži vien pēc tiem atpūtas periodiem. Bet tā mašīna rotē tur, kur viņiem ir lielākie tirgus elementi pārobežu transportā.
Šis noteikums ir vērsts pret Austrumeiropas valstu pārvadātājiem un aizsargā rietumu kompāniju intereses ienesīgākajos pārvadājuma tirgus segmentos kā Francija, Vācija, Beneluksa valstis un Itālija, uzsver Zīle.
Šī jaunā norma parāda, ka galvenais mērķis ir kā dabas aizstāvjiem politikā bieži vien ir saglabāt protekcionismu savam tirgum, saviem darba devējiem un saviem darba ņēmējiem. Un tam nav nekāda sakara ar CO2 izmešiem vai vidē draudzīgu transportu, jo šajā gadījumā viņi vēlās šo jautājumu noklusēt. Es nezinu, kā tas beigsies, bet tas parāda šo te bieži vien politisku divkosīgo pieeju.
Latvijas dzelzceļa kontekstā svarīgākais jautājums neapšaubām ir Rail Baltica projekts, ko plānots pabeigt šajā 7 gadē. Lielākā problēma pašlaik ir nepieciešamā finansējuma nodrošināšana. Pērn Baltijas valstu premjeri panāca, ka no kohēzijas valstīm atvēlētajiem infrastruktūras savienošanas finanšu instrumenta 10 miljardiem eiro, 1,4 miljārda tika iezīmēta Rail Baltica pabeigšanai. Taču finiša taisnē radušās grūtības, jo ne visi parlamentā un dalību valstīs atbalsta šādu iepriekšēju naudas rezervēšanu un uzstājas atklāta konkursa nepieciešamību. Lai gan Eiropas Savienībā ir arī citi vērienīgi dzelzceļa projekti, Rail Baltica ir īpaša flagmaņa vieta.
Tur ir daudz projekti, bet Rail Baltica ir lielā mērā izcīnījis kā tādu angliski tādu flagship projektu status, ja varētu teikt tādu karogu projektu. Šajā pārobežu ļoti daudz valsts iesaistīts, 3 Baltijas valsts un Polija un Somija. Un tik daudz valstu nav nevienā citā projektā, un arī koridori tie sadalītie, kas ir Eiropas Savienībā, tad šis ir ļoti būtisks koridoru elements.
Rail Baltica neapšaubāmi ir daļa no centieniem izveidot vienotu dzelzceļa telpu un savienot Baltijas valstis ar Eiropas dzelzceļu tīklu, nodrošinot iespēju ar 240 km/h traukties piemēram uz Berlīni. Taču atšķirīgais sliežu platums nav vienīgais dzelzceļu savienojamības šķērslis. Starp valstīm pastāv arī atšķirīgas dzelzceļa signalizācijas un sakara sistēmas, kas bieži neatpazīst cita citu, kā arī dažādas lokomotīvas un virkne citu tehnisku problēmu. Droša pārvadājuma var būt problemātiski pat triju Baltijas valstu līmenī.
Tomas Henriks Ilves brauc pie prezidenta Andra Bēziņa ar vilcienu, jūs atceraties, it kā stimulēt Rail Baltica, kad viņa abi bija prezidents. Viņš sagatavoja vilcienu uz Rīgu, bet viņš nepaņēma to, kas brauc uz Maskavu, kas ir certificēts un drošs no Igaunijas pārbraucot uz Latviju. Bet viņš paņēma vilcienu, kas ir Igaunijas vilciens. Un tas nebija droši. Viņš pirms šī brauciena oficiālā bija fiziski, tā lokomotīva bija jādzen uz Latviju, lai pārbaudītu, vai viņi nekrīt uz sāniem, teiksim, pagriezienos vai kaut kur citur. Jo tas parāda, ka jums faktiski lokomotīvas ir jāmaina. Ja tagad jūs brauktu arī no Lietuvas uz Latviju, jums šī lokomotīva ir jāmaina. Jo tas neskaitās droši.
Raidījuma izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.